zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Zvýšená bezpečnostní opatření v České republice potrvají minimálně do 2. ledna. Biskupové vyzývají k modlitbám za mír na Blízkém východě. Tenistka Petra Kvitová může ruku plně zatížit až po půl roce. Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku, která byla zavedena kvůli pondělnímu útoku v Berlíně, potrvají minimálně do 2. ledna, sdělil ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Po celé zemi jsou hlídky posílené o 500 policistů. Vjezd na některá frekventovaná místa, jako jsou vánoční trhy ve větších městech nebo dolní část pražského Václavského náměstí, pak blokují zátarasy. Je to spíše z určitého psychologického pocitu pro českou veřejnost, že se opatření dělají. Nechceme strašit veřejnost víc, než je zdrávo, a stavět nějaké dvoumetrové zátarasy, uvedl ministr Chovanec. Podle něj různé zábrany vyrostly ve více městech. Zmínil kromě Prahy i Brno, Ostravu či Plzeň. Čeští biskupové vyzývají kněze a duchovní, aby při novoročních modlitbách přednesli prosbu za mír ve světě, zejména na Blízkém východě. Česká biskupská konference výzvu, která navazuje na poselství papeže Františka k 1. lednu, zveřejnila na svém webu. Na nový rok si katolická církev připomíná Světový den modliteb za mír. Biskupové také vyzývají české kněze a moravské církevní provincie, aby v neděli 1. ledna ve 12 hodin rozezněli ve svých farnostech na několik minut zvony. Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD bude pro rok 2018 chtít ze státního rozpočtu pro sport 7,5 miliardy korun. Proti příštímu roku by to znamenalo zvýšení o čtvrtinu. Ministryně Valachová to řekla u příležitosti otevření nových prostor sekce sportu a mládeže ministerstva školství na Senovážném náměstí. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD záměr na zvýšení peněz pro sport podpořil. Dostávky pošťáků za vyšší mzdy dnes od půlnoci vstoupilo v největší třídírně v pražských Malešicích kolem 250 lidí. Další desítky protestujících ve sběrných úzlech v Ústí nad Labem, Brně a Olomouci, řekl předseda stávkového výboru Evžen Dvorský. Česká pošta uvádí nižší počet. Na pobočkách se nestávkuje. Pořádající odboráři ve středu večer evidovali přes 600 lidí, kteří jim potvrdili, že se ke stávce připojí. Nejrozšířenějším vánočním zvykem v českých domácnostech je zdobení stromečku. Následuje pořízení adventního věnce a dodržování obyčeje neodcházet od štědrovečerního stolu. Naopak nejméně se Češi o Vánocích věnují lití olova a házení pantoflem. Vyplývá to z výsledku průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Snímky natočené na motivy povídek jednoho z nejpopulárnějších současných autorů fantasy Neila Gaimana, filmy oceněné Britskou akademií, to nejlepší z Balkánu, experimentální díla, program pro děti, noční moderovanou show a pestrou mezinárodní soutěž nabídne 12. ročník Festivalu krátkých filmů Praha. Jeho organizátorem je Film Service Festival Karlovy Vary, který krátkometrážní skvosty z celého světa uvede v pražském kině Světozor od 18. do 22. ledna. Tenistka Petra Kvitová se na turnaje vrátí nejdříve v druhé polovině příštího roku. Podle lékařů, kteří dvojnásobné wimbledonské vítězce v úterý večer operovali pořezané prsty levé ruky poraněné v úterý neznámým pachatelem při přepadení v jejím prostějovském bytě, bude moci sportovně zatížit sešité šlachy až po půl roce. Doktoři jsou ale optimističtí, že tenis bude moc hrát a má šanci, že bude mít i dobrý cit. Na každém prstu byla zasažena jedna nebo dvě šlachy. Při operaci byla tenistka v celkové narkóze. Zákrok trval 3 hodiny a 45 minut. Krátce o počasí v Česku. Zataženo až polojasno, místy mrznoucí mrholení, teploty minus 3 až plus 1 stupeň Celsia. Po zprávách krátký pohled na stránky Českého tisku. Banky v Česku začaly připravovat zásadní zrychlení platebních transakcí mezi účty u různých finančních domů. Na titulní stránce se tomu věnují Hospodářské noviny. Peníze by tak měly přejít z účtu na účet za několik vteřin, a to i v noci nebo o víkendu. Zadarmo to ale nejspíš nebude. Půjde o novou službu, která rozšíří současné možnosti převodu peněz. Banky sice už teď nabízejí takzvané expresní platby, za které si ale účtují okolo 100 koruny. Ani v takovém případě ale nemohou garantovat doručení peněz v řádu sekund nebo minut, připomíná List. Novinka má firmám umožnit lépe řídit toky peněz a zlepšit služby klientům. Ženy prý zvládají zkoušky na strojvedoucí lépe než muži. Podle Mladé fronty Dnes to ukazují statistiky Drážního úřadu. I když v celkovém počtu víc než 16 000 strojvedoucích tvoří ženy zatím jen zlomek, rychle jich přibývá. Letos jich jezdí už 33. Statistiky ukazují, že ženy jsou v přípravě na zkoušky pro strojvedoucí pečlivější. V roce 2015 uspělo u testu všech 6 žen. 5 z nich udělalo zkoušku na první pokus, 1 prošla až v opravném termínu. Podle Drážní inspekce je to dáno pravděpodobně tím, že tu práci chtějí skutečně dělat. Někteří muži to totiž zkouší stylem, buď to vyjde, nebo ne, píše Deník. V příštím volebním roce mají zahraniční cesty poslanců spolknout stejně peněz jako letos, tedy 29,5 milionu korun, píše Deník E15. Čeští politici podle Listu pracovně vycestují do řady exotických zemí. Například výbor pro veřejnou správu pojede s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou z Hnutí ANO na konferenci o cestovním ruchu do Thajska. Výbor pro obranu plánuje výjezd do Ománu a kontrolní výbor vyrazí s nejvyšším kontrolním úřadem do Indonésie na pozvání tamní strany. Jak List dodává, trávit čas jen v poslaneckých lavicích nemíní ani členové rozpočtového výboru. Vycestují do Spojených států amerických, aby tam jednali o způsobu financování městských aglomerací. Hospodářský výbor pak zamíří do Jižní Koreje, výbor pro bezpečnost do Alžírska a petiční do Mongolska. Deník E15 připomíná, že někteří opoziční poslanci s utrácením na zahraniční cesty nesouhlasí, například bývalá předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z ODS.
Posloucháte Rádio Praha.
Integrační program existuje v Česku již 2 desetiletí. Jeho cílem je usnadnit integraci osob, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana v České republice. Letos doznala koncepce státního integračního programu změn a zřídila se role generálního poskytovatele integračních služeb, který koordinuje integrační fázi na místní úrovni. Pro letošek takovým generálním poskytovatelem byla Česká charita. Na proces integrace se zaměřila Marie Jelínková.
V Hradci Králové se konal festival Setkání národů. Spolupořadatelem festivalu byla diecézní katolická charita Hradec Králové, která je subdodavatelem integračních služeb. Cíle festivalu přibližuje Jana Karasová z Hradecké charity.
Veřejnost má příležitost se blíže seznámit s cizinci, kteří u nás žijí, pracují anebo studují. Máme program i pro děti, žáky základních a středních škol, kteří si mohou i zasoutěžit přímo v interaktivní poznávací soutěži s cizinci, letos ze Sýrie, Arménie a Řecka.
Návštěvníci si mohou pod jednou střechou projít téměř celý svět. Jsou zde zastoupeny necelé 20 cizokrajinných kultur ze 4 kontinentů. Kdo jsou cizinci, kteří na festivalu spolupracují, nastínuje Jana Karasová.
Jsou to cizinci, kteří docházejí k nám do integračního centra, kterým poskytujeme poradenství nebo navštěvují naše kurzy nebo zájmové aktivity a různé multikulturní akce. Pocházejí z různých zemí, z Ukrajiny, z Ruska, Běloruska, Moldávie, ale i dalších zemí. Jsou to také současní obyvatelé pobytového střediska ministerstva vnitra. Máme tady třeba pána z Kuby, z Etiopie, kteří by u nás rádi našli domov. Je tady taková přátelská atmosféra. Si i mezi sebou vyměňují kontakty. Takže my jsme rádi a myslíme si, že to opravdu přispívá k tomu vzájemnému poznávání rozlišných kultur, jak se říká, přes poznání odlišného blíž k sobě.
Svoji zemi na festivalu prezentuje i 12-letý Michal ze Sýrie. V České republice žije se svou matkou už 4 roky.
Já jsem bydlel v Damašku, ale pocházím z Homsu a my jsme tady kvůli válce.
Bylo těžký přijet sem. Jaký byl ten začátek?
Tak já mám rád cestování. Mně se líbí cestování a když jsme jako přistáli tady, tak to bylo trochu těžký.
Tak ukážeš mi váš stánek?
Dobře. To je náš stánek. Máme tady různý oblečení, aby viděli a měli lidi představu o Sýrii. Máme obrázky, jak historické obrázky a o nějaké tradiční. Máme tam vlajku Sýrie, něco jako šafty, ale pro muži. A máme tam různé konvičky na nápoje, jedno na víno, když je Velikonoce, tak se dává, druhý je na kávu a třetí je pro mate. Tam máme tady namura, to je něco jako buchta, pak tady máme baklava, to je hodně známý v Sýrii. Máme tady hry, aby jako lidi měli představu, jak se hraje. Něco jako šachy, ale není to šachy. Máme tady mýdlo, je to z Alepa a je to strašně známý to mýdlo, strašně voní a je z olivového oleje. A ještě jednu zajímavost, že z Alepa pochází pistácie.
Tuhle akci organizujeme vlastně už čtvrtý ročník, ale neděláme to samozřejmě sami, ve spolupráci s řadou dalších organizací, se spoustou cizinců, uprchlíků, kteří tady vystavují a prezentují svou kulturu a své země.
Říká Jan Karas z diecézní katolické charity Hradec Králové. Letos doznala koncepce státního integračního programu změn. Jak program v současné době funguje?
Tak státní integrační program má opravdu novou formu od roku 2016. My jako součást Charity Česká republika jsme se stali jedním z takzvaných subdodavatelů, takže my těm osobám, které jsou oprávněné vstoupit do státního integračního programu, ty osoby, které získaly v České republice status azylu nebo doplňkové ochrany, tak těmto osobám pomáháme se začleněním do toho běžného života. To hlavní, co se snažíme zajišťovat, je pomoc při hledání bydlení, vybavení bytu a pomoc při schánění zaměstnání. No a pak ve všech těch oblastech běžného života, pokud je to třeba rodina s dětmi, tak pomoc dětí se školní docházkou, třeba i doučování dětí s dobrovolníky. V některých případech, když ti azylanté nebo osoby s doplňkovou ochranou mají nějaký doklad o svém vzdělání, ten je potřeba nostrifikovat, aby to vzdělání mohlo být uznáno tady, pak samozřejmě ten člověk má daleko lepší šance získat nějaké odpovídající zaměstnání.
Integrace na místní úrovni probíhá individuálně. Pro každou osobu či rodinu ve státním integračním programu je vypracován integrační plán. Jak takové sestavování plánu probíhá?
Ono to není nic jednostranného, je to spíš, řekl bych, taková společná práce toho klienta a toho sociálního pracovníka, který pomáhá s tím sestavením. Takže je potřeba zjistit možnosti, schopnosti, přání toho klienta a uvést je do nějaké reality. Takže jaké má vzdělání, jaký by bylo jeho přání na její zaměstnání, jak vypadají jeho jazykové znalosti, kde by chtěl bydlet, ale je potřeba tyhle představy někdy s tím klientem korigovat, protože samozřejmě ti lidé přicházejí často z odlišného prostředí, trochu s odlišnými představami a v rámci té práce s nimi, v rámci té integrace je potřeba jim i vysvětlit, jak funguje naše společnost a jaké reálné možnosti tu pro ně jsou.
Jak pracujete s lidmi, kterým byla udělena mezinárodní ochrana a vstupují do integračního programu?
Samozřejmě my jako subdodavatel v rámci toho státního integračního programu všechny klienty, kteří jsou v tom našem regionu, regionu naší působnosti, informujeme o tom, co je to ten integrační program, jaké možnosti tam mají. To se musí dělat několikrát, protože ten klient, pokud je mu udělená mezinárodní ochrana, tak získává informace i v písemné podobě o státním integračním programu. Ovšem, ten počátek, kdy získá jednak ten status mezinárodní ochrany a pak takovou kupu informací, to nemůže vstřebat. Takže potom v těch následujících dnech my s ním musíme opakovaně hovořit a vysvětlovat, o co se vlastně jedná. samozřejmě může dojít situaci, že ten člověk si něco naplánuje a pak se třeba rozhodne, že se přestěhuje jinam, že ty jeho představy se změní. No tak buď se ten plán změní podle reálných možností, ale samozřejmě může jít i k tomu, že se ukončí. To je možnost.
Jan Kara zmiňuje, že podle jeho mínění nefungují kurzy češtiny pro jejich klienty tak, jak by bylo potřeba.
Bohužel, protože i podle nás samozřejmě ta jazyková bariéra je největší bariérou pro toho člověka, pro začlenění se do společnosti. No a pokud ty kurzy češtiny nefungují, tak to je těžký.
Je v procesu integrace důležité i vytváření sociálních vazeb mimo vlastní komunitu?
To určitě, to je taky nezbytné a k tomu, myslím, přispívá třeba činnost integračních center vůbec celorepublikově, případně i jiných projektů, které realizují třeba nevládní organizace a organizují různé akce, třeba jako tu dnešní, kdy mají možnost cizinci přicházet do kontaktu s tou většinovou společností a samozřejmě naopak. Protože asi jedinou cestou k takové integraci je to vzájemné setkávání a vytváření těch sociálních vazeb, aby poznali, kdo je jejich sousedem, jak žije, odkud je. A tohle i z naší zkušeností je asi jediná cesta, která je funkční.
Kluci, můžu si vás zeptat, co vám tady nejvíc chutná?
Ještě jsme nevyzkoušeli všechno, ale zatím nám nejvíc chutnalo Rusko.
Mě taky.
A jak se vám líbil program?
Jo, bylo to dobrý. Pěkný. Já mám sousedy ze Sýrie.
Takže už jejich dobroty znáš?
No, docela jo.
A co ti nejvíc chutná?
Oni dělají takový malý buchtičky a jsou hodně dobrý.
O tom, co je úkolem generálního poskytovatele a jaký byl první rok fungování nového státního integračního programu, jsem mluvila s Pavlou Millerovou, manažerkou integračních služeb Charity Česká republika.
Generální poskytovatel integračních služeb má především za úkol koordinovat integrační služby a propojovat klienty, subdodavatele, nás jako generálního poskytovatele a ministerstvo vnitra. To je tak kostce.
Co si pod tím konkrétně můžeme představit?
Jde především o to, že když je tady klient, což znamená osoba s mezinárodní ochranou v České republice, tak my bychom mu měli najít subdodavatele integračních služeb, takže tu danou organizaci, která se o ně bude starat a bude mu poskytovat integrační služby. A skrze nás je možné, aby vlastně tehle ten tandem klient a subdodavatel požádali o finanční podporu jejich integračního plánu. Integrační plán popisuje ty integrační služby, které klient potřebuje.
Jak funguje financování jednotlivých projektů?
Financován je státní integrační program ministerstvem vnitra, takže prostředky uvolňuje ministerstvo vnitra skrze nás, co by generálního poskytovatele, a my potom dál k subdodavatelům. Subdodavatele potom u sebe tedy mají tyhle ty prostředky finanční, ale nikdy je vlastně nedají těm klientům do ruky, zajišťují za to potřebné služby, takže jak asistenci na úřadech, tak poradenství, tak třeba nějaké základní vybavení domácností nebo zajištění rekvalifikací, tlumočení, výuku českého jazyka.
Jak dlouho státní integrační program v České republice vlastně funguje?
Integrační program vlastně existuje od 90. let. Teď jenom pro rok 2016 doznal některých změn a je financován ze státního rozpočtu, ale měl by být i financován i z peněz unijních, ale ty jsou určeny na integraci přesídlených a relokovaných, ale těch tady zatím v České republice moc není.
Jak se liší nový státní integrační program od toho starého?
Skrze obce šlo především o zajišťování bydlení. A nebyly tam právě ty navázané další služby v jednom balíčku. Takže základní vybavení toho bytu prchlíkům a poradenství, asistence, která je hodně důležitá, případné tlumočení, jazyk, tak to nebylo provázáno. Bylo to zvlášť, takže pro to poradenství si klienti mohli dojít k nevládním organizacím. Byty, ubytování bylo zajišťováno tedy skrze obce, a základní kurz češtiny vždycky byl zajišťován zvlášť. Takže tady vlastně to všechno, tyhle ty služby dány do jednoho balíčku a proto vznikla taky ta role generálního poskytovatele.
Probíhá evaluace jednotlivých projektů?
Ty projekty, to jsou ty jednotlivé integrační plány. Jsou sestavovány subdodavatelem a klientem, buď teda pro jednotlivce nebo pro rodinu, a To je vlastně takový jako malý projekt integrace tady v České republice. Je tam vysoká odpovědnost i toho klienta, jde o to, aby on byl aktivní a snažil se, a vlastně nejblíž k němu má ten subdodavatel většinou tam prostě jeden sociální pracovník, který se o klienta nebo rodinu stará, takže případně může vidět, co ten klient plní, neplní, co se daří, co se nedaří, a podle toho se třeba i ten integrační plán upravuje a přenastavuje. Takže tam je tahle kontrola, my jako generální poskytovatel můžeme mít určitou kontrolu nebo konzultaci k těm integračním plánům, když je předkládají.
A kdo jsou subdodavatelé generálního poskytovatele integračních služeb?
Musí to být právnická osoba a jsou to většinou jak naše charity, farní, místní, oblastní, tak ale i jiné nevládní organizace. A do budoucna by, nebo je v předpoklad, že by bylo fajn, kdyby vlastně i obce se zapojily formou subdodavatelství. V tento moment ještě nejsou.
A jak by se obce měly do integrace zapojovat?
Ta představa je taková, že i oni by měli být vyloženě subdodavatelem. To znamená, že i obce by mohly sestavovat integrační plány s tou rodinou, která by třeba se v tom místě usídlila. Zatím to tak není. My jako tady nemáme tak vysoký počet azylantů. My jako jsme spíše transitní země, nebo nejsme určitě to místo, kam by směřovali. A v tento moment se primárně o uprchlíky v České republice v rámci státní integračního programu starají teda nevládní organizace, ale nechci to paušalizovat, samozřejmě prostě jsou zapojení dobrovolníci a další. A co se týče těch obcí, tak víme ze zkušeností právě od subdodavatelů, že docházelo k jednáním ohledně bytů, jestli by to dané město uvolnilo byt pro příchozí rodiny. Ale zatím není ten model, že by obec byla subdodavatel, ale možná, že do budoucna jo.
Pracuje Charita i s majoritní společností?
Určitě, tak to je v některých případech a do určité míry teď zajištěno právě třeba skrze oblastní a farní charity, protože to je taky příklad nějaké komunity, takže třeba tam v rámci takovéhle komunity nějak spolupracují. A jinak ono polovina oprávněných osob, které jsou zapojeny do státního integračního programu, tak jsou v Praze. No a ta situace je jiná v Praze než v okolí, v menších městech. Takže my jsme tak jako zavalení tou Prahou, ale myslím si, že právě když jakoby je jedna rodina v nějakém menším městě, tak tam si myslím, že to funguje. I když vlastně tam hraje roli subdodavatele, no tam většinou jsou potom teda ty oblastní charity.
O jakých počtech osob se vlastně bavíme?
Tak vlastně za rok 2015 získalo azyl 470 osob a do září 2016 získalo azyl asi 370 osob, nebo takhle nějak přibližně. A znamená to azyl nebo doplňkovou ochranu, prostě celkově mezinárodní ochranu v České republice. A to ještě ale neznamená, že jsou ve státním integračním programu, protože státní integrační program je dobrovolný. Až když oni vyplní žádost, tak my s nimi začneme pracovat. A státní integrační program, ta nová verze pro rok 2016, se týká osob s udělenou mezinárodní ochranou za rok 2015 a 16. Takže my v tento moment máme téměř 500 oprávněných osob, se kterými pracujeme.
Jaké je národnostní složení osob ve státním integračním programu?
V České republice jsou žadateli o mezinárodní ochranu většinou Ukrajinci, Syřani, Iráčani, Kubánci nebo také osoby bez státní příslušnosti, a to se přesně odráží v tom státním integračním programu samozřejmě.
Kdy se generální poskytovatel ujímá člověka vstupujícího do integračního programu?
My se ho ujímáme v momentě, kdy získá mezinárodní ochranu. A když získá mezinárodní ochranu, tak má dvě možnosti. Buď může jít rovnou do soukromí, protože má téměř všechna práva a povinnosti jako český občan, takže se může volně pohybovat, takže může být v soukromí, a nebo může využít nabídky ministerstva vnitra, potažmo správy uprchlických zařízení, a pobývat v integračním azylovém středisku. To je tak myšleno jako přechodné bydlení, než si právě najde trvalé bydlení potom už v nějaké obci, s čímž mu už právě my pomáháme.
A jak klienty kontaktujete?
My získáme od ministerstva vnitra informace, jméno azylanta a kde pobývá, jestli právě v integračním azylovém středisku nebo v soukromí. A pak ho kontaktujeme, že teda bychom měli nabídku integračních služeb a že bychom mu chtěli pomoci s jeho začátkem v České republice.
Pokud osoba s mezinárodní ochranou nevstoupí do integračního programu, pracuje s ním ještě sociální pracovník, například aby mu vysvětlil vhodnost jeho vstoupení do integračního programu?
Tak my oficiálně na něj potom nemáme spojení. My vlastně dostaneme ty informace o tom klientovi, až když vstoupí do státního integračního programu. Nicméně vím, že právě v integračních azylových střediscích vysvětlují tuhletu potřebu a tam je i podmíněno ubytování v integračním azylovém středisku vstupem do SIPu. A když takový klient dojde i do jiných jako nevládních organizací, které se věnují migrantům, uprchlíkům, tak určitě jim tuhletu nabídku dávají. Ale pak je to taky tady skupina, samozřejmě celkem velká skupina například uprchlíků z Ukrajiny. A ti třeba tu podporu nepotřebují, protože je to bližší kultura, mohou tady mít nějaké vazby, ale jak jsem říkala, ty počty, tak vlastně většina se jich jako na nás obrátila nebo vstoupila do státního integračního programu.
Co pro Charitu znamenal rok v roli generálního poskytovatele?
Charita Česká republika vlastně poskytuje služby migrantům a uprchlíkům od 90. let. Máme 8 migračních center v celé České republice, takže ty zkušenosti máme, ale tohle to byla novinka. Určitě nám to dalo mnoho, vyzkoušeli jsme si, jak nastavovat nový program. A myslím si, že jako značnou měrou jsme přispěli do toho fungování a pořád je co nastavovat. Ale byla to novinka, kdy byl v podstatě návrh a bylo potřeba to rozhýbat. A to si teda myslím, že Charita samozřejmě ve spolupráci s dalšími subjekty a především se subdodavateli, kteří dělají tu přímou práci a oni prostě ze zkušenosti nám říkali, co funguje, co nefunguje, co je možné, co není možné. Tak na základě toho jsme mohli se snažit ten program nastavit, ovlivňovat a říkat, co je špatně a co ne.
Narazila Charita na nějaké meze programu?
Tak ty meze určitě jsou to, že je to státní program, takže je okolo hodně byrokracie a administrativy. Což neříkám, jestli je to špatně nebo dobře, ale je to teda velká věc, se kterou jsme se hodně potýkali, jak vlastně zprostředkovat teda tu asistenci těm přijímatelům. Tak ten proces se někdy zdál prostě dost pomalý a pak na co jsme narazili nebo na co by se narazilo je případný větší počet oprávněných osob. Myslím si, že ten program, jak je teď nastavený, tak je prostě na tenhle ten počet, na ten stávající, na těch přibližně 500 osob v programu. Když by byl vyšší počet oprávněných osob, tak se na tom určitě budou muset zase ještě víc a víc pracovat na tom programu. A to určitě hodně.
Pro rok 2016 určila vláda generálním poskytovatelem integračních služeb Charitu Česká republika. V průběhu roku pak bylo vyhlášeno standardní výběrové řízení pro období 2017 až 2019. Přihlásila se Charita do výběrového řízení.
Neucházíme se o pozici generálního poskytovatele integračních služeb na roky 2017 až 2019.
Jaké jsou důvody, proč Charita Česká republika nechce pokračovat v roli generálního poskytovatele?
My bychom ji chtěli, ale musíme odpovědně říci, že jsme zvážili podmínky výběrového řízení a na základě právě letošních zkušeností víme, že bychom nemohli kvalitně těm podmínkám dostat. Hlavní je nesoulad počtu oprávněných osob, kterým by měl generální poskytovatel poskytnout integrační služby dohromady právě s nabídnutou cenou. Potom vlastně není možné poskytnout dostatečný počet pracovníků, kteří by zajišťovali tu koordinační roli. My se tímto nezříkáme integrace cizinců v České republice. Naše poradny budou pokračovat dál, například v rolích subdodavatelů. Jenom nebudeme pokračovat jako generální poskytovatel, což znamená ta koordinační role.
Tolik Pavla Millerová z Charity Česká republika. Zatím stále není jasné, kdo bude generálním poskytovatelem od ledna 2017.
Pořad o integračním procesu cizinců v Česku připravila Marie Jelínková. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.